Ndugu zangu wapendwa, nashukuru kwa kuweza kuabudu pamoja nami kama kikundi cha wenye ukuhani. Ninawapenda na kuvutiwa nanyi kwa ajili ya ustawi wenu na athari ya wema duniani kote. Ninawaalika kila mmoja wenu kufikiria jinsi angejibu swali lifuatalo lililojishwa na miaka mingi iliyopita lililoulizwa na David O. McKay, na nukuu: ikiwa kwa wakati huu kila mmoja wenu angeulizwa, angeelezwa kueleza katika sentensi au kishazi jinsi ifuatavyo: katika kanisa la Yesu Kristo la takatifu siku za mwisho, jibu lako lingekuwaje? Mwisho wa kunukuu. Jibu ambalo Rais McKay alipa swali lake mwenyewe ilikuwa: naamini na kiungu cha ukuhani. Kanisa la watakatifu wa Yesu Kristo ni na mamlaka ya kiungu. Maandiko na mafundisho mengine, tumetoa tangazo katika mamlaka ya ujumbe wangu unaangaza ukuhani na uungu na nguvu za mbinguni. Ninaomba kwa dhati usaidizi wa Roho wa Bwana tutakapojifunza pamoja kuhusu kweli hizi muhimu. Mamlaka ya ukuhani ni nguvu ambayo amepewa mwanadamu hapa duniani kwa ajili ya kufanya kazi kwa wanadamu kutokana na jina lake. Ukuhani ni njia ambao Bwana Yesu hutenda kupitia kwa kutoa roho. Moja wapo ya sifa fafanuzi katika kanisa la Yesu Kristo katika nyakati za kale na sasa ni mamlaka yake. Hapawezi kuwa na kanisa la kweli bila mamlaka ya kiungu. Watu wa kawaida wamepewa nguvu ya ukuhani kuwa tayari, na wala watakiwi wawe na elimu kubwa ya juu wala kuwa na sifa zingine. Mfumo wa kupata ukuhani umeelezewa katika kanuni za msingi ya dini. Tunaamini kwamba mwanadamu sharti aitwe na Mungu kwa ajili ya kwa kuwekewa mikono na wale wenye mamlaka ili aweze kuhubiri Injili. Hapo mtu anapokea nguvu ile ya ukuhani na kuwekwa kutumwa katika ofisi. Yule ambaye anapewa nafasi hiyo huwa anachaguliwa na kiongozi ili aweze kuzitumia zile funguo. Mpangilio wa kupata mamlaka ni yule ambao mtu anaweza kufanya kazi hiyo kwa majukumu na si vingine, bali ni ukuhani. Ukuhani siku zote huwa unatumika kuwahudumia wengine na kuweza kuwaimarisha watu wengine. Ukuhani mkuu unapokewa kwa ili kwa ajili watu waweze kuwa na mamlaka na uwezo wa kufanya kazi hii. Katika ukuhani sisi tunatakiwa tutamke au tufanye kama viumbe wale ambao tunatakiwa kufanya kazi. Ezra Taft Benson amefundisha kwamba haitoshi kupokea ukuhani na kwamba tukae nyuma na tupokee bila kufanya lolote. Tunapopokea ukuhani, tunakuwa na majukumu ya kuwa wa kuweza kujihusisha katika kazi hizo katika ukamilifu. Kwa sababu Bwana alisema, hatutaweza kufanya chochote mpaka pale atakapokuwa ametuamuru na kutupa nguvu bila wasiwasi wowote. Mwisho wa kunukuu. Rais Spencer W. Kimball pia alitia mkazo kwa kusema ukweli wa utaratibu na utendaji wa ukuhani. Na nukuu, mtu avunji agano la ukuhani anapovunja amri ya Mungu. Pia huvunja agano hili anapohitaji kufanya chochote. Tunapofanya tuwezavyo kutimiza majukumu yetu ya ukuhani, tunaweza kubarikiwa na nguvu za ukuhani. Mwisho wa kunukuu. Nguvu za ukuhani ni nguvu za Mungu ambazo sisi tunakuwa nazo. Tunapofanya na kufuata majukumu yetu kwa ukamilifu kwa ile nguvu ambayo ya ukuhani, Nguvu ya ukuhani ni nguvu ya Mungu ambayo binadamu anaitumia kufanya kazi kwa ajili ya Mungu. Anapokuwa akifanya akiendeleza uaminifu na bidii katika kazi hiyo. Mvulana na mwanaume anaweza kupata nguvu hiyo kwa kuwekewa mikono kichwani. Hatakuwa na nguvu ya ukuhani ikiwa atakuwa mtovu, asiyestahili au asiye na hiari ya kuhudumu. Haki za ukuhani zimeungana na hazitenganishwi na nguvu ya mbinguni, na nguvu za mbinguni haziwezi kuthibitishwa wala kutawala isipokuwa tu kwa kuhani za haki. Kwamba haziwezi kutunukiwa juu yetu, lakini tunapojaribu kuficha dhambi zetu na kudhihirisha kiburi chetu, tamaa yetu ya makuu kutumia haki ya udhibiti wala ulazimishaji wa nafsi zake wa mwanadamu katika kiwango chochote kisicho cha haki, tazama mbingu hujitoa zenyewe, roho wa Bwana husikika na mala ikijitoa. Amina kwa ukuhani wa mamlaka ya mtu yule. Akina kaka na akina dada, mvulana au mwanaume kupokea mamlaka ya ukuhani na kupuuza kufanya kinachohitajika ili kutimiza nguvu ya ukuhani haikubaliki kwa mwana wa Mungu. Na ukuhani ni vyote pamoja, nguvu na ruhusa inayohitajika na uwezo wa kumwakilisha Mungu katika kazi ya wokovu. Nilelewa katika boma lililokuwa na mama mwaminifu na baba wa ajabu. Mama yangu alitoka katika ukoo wa watangulizi waliojitolea katika kanisa la ufalme wa Mungu. Baba yangu hakuwa mshiriki wa kanisa letu, na kama kijana nilikuwa na hamu ya kuwa kasisi wa Kikatoliki. Hatimaye alichagua kutohudhuria seminari na mafunzo ya dini, na badala yake akafuatilia kazi ya kuunda vifaa vya rangi. Katika wingi wakati wa ndoa, baba yangu alihudhuria mikutano ya kanisa la Yesu Kristo Watakatifu wa siku za mwisho pamoja na familia yetu. Kwa hakika watu wengi wa tawi letu hawakuwa na habari kuwa hakuwa mshiriki wa kanisa. Alicheza na kufunza timu ya mpira ya tawi letu. Akasaidia na shughuli za uskauti na kumsaidia mamangu katika aina tofauti za mito ya majukumu. Nataka kuambia kuhusu mojawapo ya mafunzo niliyojifunza kutoka kwa baba yangu kuhusu mamlaka ya nguvu za ukuhani. Nilikuwa mvulana, nilimuuliza baba yangu mara nyingi kila juma ni lini atabatizwa. Alijibu kwa upendo, kwa uthabiti kila mara nilipomkera, "David, sintajiunga na kanisa kwa ajili ya mama yako, kwa ajili ya wewe, au kwa ajili ya mtu mwingine yoyote. Nitajiunga na kanisa nikijua kuwa ni kitu kinachofaa kufanya." Ninaamini kuwa nilikuwa katika miaka ya mapema ya ujana wangu katika mazungumzo yafuatayo. Alielekea toka nyumbani tukitokea kanisani, tulikuwa tumerudi. Nikamuuliza baba yangu ni lini atabatizwa. Akafurahi, akaniambia, "David, wewe ndio peke yake unakuwa unaniuliza mimi kila siku nitakuwa na batizo lini. Leo nina swali la kukuuliza." Sasa hivi nimeweza kufikia uamuzi kwamba ninafanya angalau na maendeleo. Baba yangu aliendelea, "David, kanisa lako linafundisha kuwa ukuhani ulichukuliwa kutoka duniani hapo zamani na umerejeshwa na wajumbe kutoka mbinguni kupitia nabii Joseph Smith, sawa?" Nilijibu kuwa ni kweli. Kisha akasema, "Swali langu ni hili. Kila wiki katika mkutano wa ukuhani, ninamsikiliza askofu na wale viongozi wengine wa ukuhani wakikumbusha kuomba na kusii wanaume kufanya ufundishaji wa nyumbani wa majukumu ya kikuhani. Ikiwa kanisa lenu la kweli linahubiri ukuhani, inakuwaje kuwa wanachama wengi hawafanyi majukumu yao?" Akili yangu changa mara moja ilikuwa tupu. Sikuwa na jibu kwa baba yangu. Na ndugu zangu, niliamini kuwa baba yangu alikuwa amekosea, lakini kwa kupitia yule ambaye alikuwa mshiriki wa kanisa letu. Lakini ilivyokuja katika swali lake, ilikuwa ni dhana sahihi kwa watu waliokuwa na ukuhani kuwani wa Mungu na sharti wawe tofauti mguni. Watu hao sio, wanapaswa, sio kwamba wawe wenye haki zaidi kuliko watu wengine. Wale ambao wana ukuhani sio lazima wapokee mamlaka, lakini wanatakiwa wawe wanastahili, na wewe wawe wanyenyekevu waliojawa na nguvu ya Mungu. Sijawahi kusahau mafunzo ya ukuhani niliyojifunza kutoka kwa baba yangu. Mtu mwema asiye na imani ambaye alitarajia zaidi kutoka kwa wale wanaodai kuwa na ukuhani wa Mungu. Mazungumzo ya Jumapili hiyo alasiri na baba yangu miaka mingi iliyopita alizalisha ndani yangu tamaa ya kuwa mvulana mwema. Sitakuwa mfano mbaya katika maendeleo ya baba yangu katika kufuata injili ya urejesho. Ninataka niwe mvulana mwema. Ndugu zangu, Mungu anataka sisi sote tuwe tunastahili waadilifu na wema katika nyakati zote na mahali popote. Unaweza kuwa na haja ya kujua kuwa baada ya miaka kadhaa baba yangu alibatizwa, na katika nyakati zilizofaa nilikuwa na nafasi ya kumtunukia ukuhani wa Aroni na Melkizedeki. Moja wapo ya matukio makuu ya kutazama baba yangu akipokea mamlaka na hatimaye nguvu za ukuhani. Ninashiriki nanyi funzo hili dhahiri kutoka kwa baba yangu ili kutia mkazo ukweli rahisi. Kupokea mamlaka ya ukuhani kwa kuwekewa mikono ni mwanzo muhimu katika, lakini huwa utoshi. Kuwekewa mikono, kupewa mamlaka na utakatifu ili kutumia nguvu tunazojaribu kuinua mioyo yetu kufundisha na kushuhudia, kubariki na kushauri, na kuendeleza kazi za wokovu. Katika msimu huu wa ajabu katika historia ya ulimwengu, wewe na mimi tuna ukuhani kutoka kwa Mungu. Tunatakiwa kuwa wenye haki na vifaa kutoka kwa Mungu. Tunahitaji kuinuka kuwa kama wana wa Mungu. Wewe na mimi tunafanya vyema kujifunza kutokana na kizingito cha mfano wa Nifa na Helmand wa kwanza. Kati wale walioitwa 12 pamoja na Mwokozi katika mwanzo wa kudumu kwa kutoa huduma yake, Nephi aliweza kufundisha kwa uwezo mkubwa. Na katika hitimisho la mahojiano ya siku za hekalu, nilifanya kama askofu wa rais wa Kigingi. Mara nyingi nilimuuliza mara nyingi, jibu nililopokea ambalo lilikuwa mara kwa mara ni usawa wa maajabu ambao nilipata kutoka kwa dada ambaye muda wote alikuwa akikanusha, na alisema kama yafuatayo: tafadhali msaidie mume wangu kuelewa majukumu yake kama kiongozi wa ukuhani nyumbani kwetu. Nafurahi kuchukua uongozi katika kujifunza maandiko, maombi ya familia na mkutano wa jana pamoja na vikao vya nyumbani. Nafikiri au natamani mume wangu angeweza kuwa mwenzi sana kutoa uongozi thabiti wa ukuhani. Tafadhali msaidie mume wangu ajifunze jinsi ya kuwa baba mkuu wa kiongozi na kuhani wa nyumbani mwenye kusimamia na kututunza. Mara nyingi nafikiri dhati ya akina dada na hao maombi lao. Viongozi wa ukuhani husikia hofu kama hizi hivi. Wake wengi wanaomba waume zao ambao hawana tu mamlaka ya ukuhani bali pia nguvu za ukuhani. Wanatamani kufungiwa nira ya mawe ili wawe waaminifu na waweze kujitoa na kuimarika katika injili. Ndugu zangu, nawaahidi kama mimi na nyinyi tutaomba kina dada hao, Roho Mtakatifu atatusaidia kujiona jinsi tulivyowema na kutusaidia kutambua yale tunayohitaji ili kubadilika na kuwa bora. Ndugu zangu, muda wa kufanya ni sasa. Usiku wa leo ninahitimisha kwa mafundisho la Thomas S. Monson ambaye ametualika kuwa mifano ya utakatifu. Ametukumbusha mara nyingi kwa kuwa tumo katika utumishi wa Bwana na tuna haki ya usaidizi wake juu ya ustawi wetu. Wewe na mimi tuna ukuhani ambao umerejeshwa ulimwenguni katika nyakati hizi kwa malaika wa Mungu. Hata Yohana, Pita na Yakobo. Na hivyo basi kila mtu amepokea ukuhani wa Melkizedeki, ameweza kufuata mstari kwa mstari wa ukuhani huo ili kwa kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Natumaini kwamba tuna shukrani na baraka kwa ajili kupokea maajabu. Ninaomba kwamba tutakapoendelea kuweza kutimiza hili, na tamani kwamba sisi wote tungeweza kupata nafasi hiyo. Napenda kushuhudia kwamba ukuhani umerejeshwa hapa duniani katika siku hizi za mwisho, na inapatikana katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Pia nashuhudia kuwa Rais Thomas S. Monson ni kuhani mkuu, msimamizi wa ukuu wa kanisa, na mtu wa pekee duniani ambaye anazo na anaidhinishwa kutumia funguo zile za ukuhani. Jua ya mambo hayo, nashuhudia kwa dhati katika jina la Yesu Kristo. Amen.